อายตนะนิพพานไม่มีแต่แปลใหม่ให้ดีก็ได้ความหมายนิพพานายตนะถึงจะใช้เป็นศัพท์ได้แต่ไม่ให้ความหมายที่ดีได้กล่าวแล้วว่าคำว่าอายตนะนิพพานนั้นไม่มีในพระพุทธศาสนามาก่อนท่านผู้ใช้คงจะมุ่งให้แปลว่าแดนนิพพานแต่คำว่าอายตนะนิพพานไม่ช่วยให้ได้ความหมายที่ประสงค์เพราะกลายเป็นมีความหมายว่าดับอายตนะถ้าจะให้นิพพานเป็นดินแดนจริงๆก็ควรจะประกอบศัพท์ใหม่ให้ถูกต้องตามหลักภาษาจึงจะได้คำแปลที่ต้องการคือนิพพานบวกกับอายตนะเป็นนิพพานายตนะแปลว่าแดนนิพพานเมื่อประกอบศัพท์ถูกต้องตรงตามหลักภาษาบาลีแล้วก็จะมีคำเทียบไว้ยืนยันมากมายดังเช่นเทวายตนะเท่ากับถิ่นแดนเทวดาอิสรายตนะเท่ากับถิ่นแห่งอิสรชนอรัญญายตนะเท่ากับแดนป่าเป็นต้นสูงขึ้นไปในการปฏิบัติทางจิตก็มีคำเทียบเป็นฌานระดับสูงสุดเลยทีเดียวได้แก่อรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะในวงเล็บอากาสานัญจะบวกกับอายตนะปิดวงเล็บเท่ากับแดนอวกาศอันอนันต์วิญญาณัญจายตนะในวงเล็บวิญญาณัญจะบวกอายตนะปิดวงเล็บเท่ากับแดนวิญญาณอันอนันต์อากินจัญญายตนะในวงเล็บอากินจัญญะบวกอายตนะปิดวงเล็บเท่ากับแดนแห่งภาวะที่ไม่มีอะไรเลยและเนวสัญญานาสัญญายตนะในวงเล็บเนวสัญญานาสัญญาบวกอายตนะปิดวงเล็บเท่ากับแดนแห่งฌานที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วนิพพานก็จะมาต่อยอดสมบัติที่สูงสุดนี้ดูจะเข้าชุดกันอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นกันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิเสธไว้แล้วในพระสูตรที่อ้างเองว่านิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่หรือดินแดนการที่จะใช้คำว่านิพพานายตนะก็ไม่ถูกต้องรูปศัพท์จะชวนให้ตีความไขว้เขวออกไปจากหลักพระพุทธศาสนาสำหรับอายตนะนิพพานนั้นถึงจะหักแปลให้เป็นว่านิพพานที่เป็นอายตนะภาษาก็ไม่ให้และจะกลายเป็นว่าต้องมีนิพพานที่ไม่เป็นอายตนะมาเข้าคู่ถ้าจะใช้อายตนะนิพพานกันจริงๆก็ต้องใช้ในความหมายที่ถูกต้องตามศัพท์ว่าดับอายตนะจึงจะสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีความหมายที่ดีกว่าอายตนะต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจดับเย็นไม่เร่าร้อนไม่ลุกเป็นไฟไม่เผาลนถ้าใช้ในความหมายอย่างนี้ก็จะเข้ากับพุทธพจน์ในอาทิตตปริยายสูตรในวงเล็บวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม4ข้อ55หน้า63สังยุตตนิกายสรายตนวรรคพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ31หน้า23ปิดวงเล็บที่ตรัสสอนเหล่าชลินผู้เป็นนักบวชบูชาไฟว่าอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจลุกเป็นไฟร้อนไปหมดแล้วคือเร่าร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะและไฟแห่งความทุกข์ในรูปลักษณ์ต่างๆเมื่อเกิดปัญญามองเห็นความจริงแล้วก็จะดับไฟเหล่านั้นได้หายเร่าร้อนหายร้อนรนก็จะมาเข้าสู่ความหมายที่ว่าอายตนะเหล่านี้คือตาหูไปจนถึงจิตใจสงบเย็นลงอย่างนี้ก็พอจะนำคำว่าอายตนะนิพพานมาใช้ได้อายตนะนิพพานที่แปลว่าดับอายตนะนี้จะมีศัพท์เทียบเข้าชุดกันได้และเป็นคำสำคัญมากด้วย คือกิเลสนิพพานในวงเล็บดับกิเลส
ปิดวงเล็บ
ขันธนิพพานในวงเล็บดับขันธ
์ปิดวงเล็บ
โดยเฉพาะขันธ์กับอายตนะเป็นศัพท์ธรรมประเภทเดียวกันมักมาตามกันอยู่แล้วก็จะมีขันธนิพพานในวงเล็บดับขันธ์
ปิดวงเล็บ
ต่อด้วยอายตนะนิพพานในวงเล็บดับอายตนะ
ปิดวงเล็บ
สอดคล้องกันจริงๆอย่างไรก็ตามทั้งคำว่าอายตนะนิพพานก็ดีนิพพานายตนะก็ดีก็ไม่มีมาก่อนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าเห็นแก่พระธรรมวินัยไม่ประสงค์จะทำให้กระทบกระเทือนต่อหลักการของพระพุทธศาสนาและเป็นความตรงไปตรงมาเมื่อจะใช้คำว่าอายตนะนิพพานและให้มีความหมายตามประสงค์ก็สอนให้ชัดเจนตรงตามที่เป็นจริงว่าคำนี้ท่านพระอาจารย์ผู้นั้นๆได้นำมาใช้ให้มีความหมายดังนี้ดังนี้ตามหลักการที่ท่านได้จัดวางขึ้นใหม่ก็จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางปัญญาของประชาชนมิให้เกิดความสับสนและไม่เสียหายแต่ถ้าจะให้ถูกต้องแท้จริงเมื่อเป็นพระภิกษุก็ต้องสอนให้ตรงตามพระธรรมวินัย